Озатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, пенжешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Казанда Русия президенты Дмитрий Медведевны көтәләр. Татарстан башкаласында Русия күләм спорт форумы ачылды. Советлар Берлеге президенты Михаил Горбачев бүгенге Русиядәге сайлау системасын тәнкыйт тотына тотты. Төркиядә төрки телле журналистларны нәрсәгә өйрәтәләр? Анталиядагы укулардан безнең махсус язманы тыңларга чакырабыз. Иҗатка шикләр бармы? Язучы кыз кибеттән әйбер урлауны әсәр өчен тәҗрибә туплау белән аңлата. Моңа татар язучылары ничек карый? Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. ФСБ Башкортстанда Хизбут-Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнелгән кешеләрнең өйләрен тентеде. Европа Берлеге парламенты фикер иреге өчен Андрей Сахаров исемендәге быелгы бүләкнең Русиядәге мемориал кеше хукларын яклау оешмасына бирә. Казанда төзеләчәк Идел буе федераль университеты Русия бюджетыннан 3 миллиард сумга өмет итә. Русиядә бу елның 9 айында 460-тан артык кеше канунсыз рәвештә җинаять җаваплылыгына тартылган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия именлек кешеләре Башкортстанда Хизбут-Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнелгән кешеләрнең өйләрен тентеде. Тентүләр Уфада һәм Дүртөйледә үтте. Федераль именлек хезмәте Хизбут-Тахрир әгъзалары җирле кешеләрне оешманың канунсыз гамәлләренә тартырга тырышкан ди. Хизбут-Тахрир Үзәк Азия республикаларында тыныч юл белән ислам дәүләте оештырырга омтылуын белдерә. Русиядә бу оешма 2003 елда тыелды. Соңгы елларда Башкортстанда Хизбут-Тахрир әгъзасы булуда гаепләнгән 20-ләп кеше төрмәгә ябылды. Европа Берлеге парламенты фикер иреге өчен Андрей Сахаров исемендәге быелгы бүләкнең Русиядәге мемориал кеше хукларын яклау оешмасына бирә. Пенҗешәмбе Страсбургтагы җыенда бу карарны Европа парламенты рәисе Ержи Бузык игълан итте.
Подчас дисейшего поранного поседзения.
Бүген иртән булган утырыштан соң Европа парламентының бүләкләр комитеты 2009 елгы Сахаров бүләге иясе дип Олег Орлов, Сергей Ковалев һәм Людмила Алексеева вәкиллек иткән мемориалны сайлады, диде Бурчак. Әлеге дәрәҗәле бүләк совет диссиденты 1957 елда Нобель тынычлык бүләген алган физик Андрей Сахаров хөрмәтенә аның исеме белән атала. Ел саен бирелә торган бу бүләк 1988 елда әле Сахаров исән булган һәм мемориалны җитәкләгән чакта ук булдырылган иде. 50 мең евро күләмендәге Сахаров бүләге кеше хуклары өлкәсендә Европа Берлегенең иң зур бүләге. Мемориал вәкиле Олег Орлов бу бүләк Русиядәге барлык кеше хукларын яклаучыларга да бүләк булачак диде.
В рамках часто очень правовых процедур мы просто не можем.
Гамәлдәге хукуки кагыйдәләр кысаларында без хуклары тапталучы кешеләрне яклый алмыйбыз. Нәтиҗәдә без диңгездә кошык белән эш итәбез дигән тәэсир кала һәм төшенкелеккә бирелебез. Шул яктан караганда безнең эшебезгә мондый бәя бирү, теләктәшлек белдерү безнең бу хәрәкәттә катнашкан барлык кешеләргә эшләргә ярдәм итә, ди Орлов. Бүләкне мемориал вәкилләренә тапшыру тантанасы 16 декабрьдә Страсбургта үтәчәк. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Казан дәүләт университеты нигезендә оештырылучы яңа федераль университетка Русия бюджетыннан 3 миллиард сум бирелер дип өметләнүен белдерде. Министр әйтүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев фәрманы нигезендә оештырылучы Идел буе федераль университеты Казан дәүләт университетына Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын финанс-икътисад институтын кушу нигезендә төзелер дип көтелә. Архитектура төзелеш университетын кушу мөмкинлеге дә карала. Идел буе федераль университеты ректоры кем булачагы әле билгесез. Ул Русия президенты фәрманы белән билгеләнәчәк. Яңа университетка студентлар кабул итү киләсе елдан башлана. Русия премьер-министры Владимир Путин көньяк агым газ үткәргечен төзү планлаштырылганнан иртәрәк тәмамланыр дип өметләнүен белдерде. Премьер-министр Түркия хөкүмәтеннән төзелешнең планлаштырылган 2013 елдан иртәрәк тәмамлану мөмкинлеге бирүче уңай адымнар күргәнлеген әйтте. Путин Петербурда Италия премьер-министры Сильвия Берлускони белән очрашты. Ике җитәкче телефон аша Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган белән сөйләште. Русияның Газпром һәм Италияның Эни ширкәте проекты Русия газын Кара диңгез төбеннән Европага кудыруны максат итә. Ул Европаның Набукко газ үткәргеч проектына көндәш булачак. Русияда бу елның 9 айында 460-тан артык кеше канунсыз рәвештә җинаят җаваплылыгына тартылган. Прокуратураның тикшерү комитеты рәисе Александр Бастыркин Петербурда үткән утырышта бу искитәрлек зур сан диде. Ул шулай ук илнең 21 төбәгендә үтерүләр артуы турында белдерде. Аның әйтүенчә, Чечня белән Чукоткада вазгыять аеруча борчулы. Тикшерү комитеты башлыгы шулай ук Төньяк Кавказда ел башыннан бирле 500-ләп террор һөҗүме булганлыгын белдерде. Бу былтыргы белән чагыштырганда 50%-тан да күбрәк арткан дигән сүз. Быел Русиядән хаҗга баручылар өчен Аэрофлот ширкәте Мәскәүдән туры Мәдинә шәһәренә очышлар оештыра. Очышлар 11-нче, 20-нче һәм 21-нче ноябрьгә билгеләнгән. Моңарча хаҗ кылырга баручылар башта Җиддәгә очып, аннан Мәккәгә автобуслар белән бара иде. Мондый сәфәр өлкәннәр өчен авыр була һәм оештыру эшләрендә кыенлыклар чыга иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Алга таба Азатлыкта. Казанда Русия президенты Дмитрий Медведевны көтәләр. Төркиядә төрки телле журналистларны нәрсәгә өйрәтәләр? Җирле хәбәрчеләр нәрсәгә гаҗәпләнгән? Иҗатка шикләр бармы? Язучы кыз кибеттән әйбер урлауны әсәр өчен тәҗрибә туплау белән аңлата. Моңа татар язучылары ничек карый? СССРның соңгы президенты Михаил Горбачев бүгенге Русиядәге сайлау системасын тәнкыйть утына тотты. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Казан Татарстан рәсмиләре Русия президенты Дмитрий Медведевны көтә. Русия башлыгы Казанга 23 октябрьдә Русия спорт башкаласы форумының рәсми рәвештә ачырга килергә тиеш. Пәнҗешәмбе көнне исә форумның төп өлеше узачак Корстен үзәгендә меңләнгән катнашучыны һәм журналистларны теркәү башланды. Шулай ук бу көнне Русияның спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко төбәкләрдә спортка бәйле хакимият идарәләре җитәкчеләренә 2020 елга кадәр булган планнарын сөйләде. Тулырак итеп Галил Галәмәтдин сөйли.
Русия спорт башкаласы форумы рәсми рәвештә президент Дмитрий Медведев катнашында җомга ачылса да, 22 октябрьдә Казан шаугыр килеп торды. Пәнҗешәмбене алдагы көннең репетициясе дип атап була иде. Урамда адым саен диярлек милиция хезмәткәрләре, кайбер юллар ябык. Җомга хәлләр тагында мөшкелрәк була ди форумны оештыручылар. Медведев үтәсе юлда урнашкан кайбер оешмаларда җомганы хәтта ял көн иткәннәр. Күпләр эшкә чыкмаячак. Пәнҗешәмбе исә форумның төп өлеше узачак Корстен үзәге кырмыска оясын хәтерләтте. Биредә 1500-га якын катнашучы, 300-гә якын журналист теркәлде. Шулай ук бу көнне биредә илдә спорт үсешенә багышланган семинар да үтте. Бу чарада Русиянең спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко төбәкләрдә спортка бәйле хакимият идарәләре җитәкчеләренә 2020 елга кадәр булган планнарны сөйләде. Министр соңгы елларда илдә спортка игътибарның кимүенә нык борчыла. Аның сүзләренчә, мәктәпләрдә физик тәрбия дәресен соңга да суккан кеше юк. Шынлыкта исә бу дәрес мәктәпләрдә атнасына 3 тапкыр мәҗбүри укытылырга тиеш. Без мәктәпкә кушып салынган кичкенә спорт залларыннан кытылырга тиеш. Яшьләргә техник яктан камил заманча спорт үзәкләрендә шөгыльләнү кирәк. Бүген Русиягә кергән 82 төбәкнең 30-нда гына спортка игътибар бар. Калганнары бу тармакта йоклый. Ни өчен билгесез, ди Виталий Мутко. Шулай ук министр Русияга яхшы спортчылар җитми.
Результаты последних Олимпийских игр, особенно зимних Олимпийских игр, надо прямо сказать, показывает нам результат, что мы теряем свои позиции. Конкурентная борьба все выше.
Соңғы олимпия ойындарында Россия 9-ші орынды алды. Бұл біздің елінің спортта шоқтығы орта қолуын көрсетті. Мұның себептері түрлі. Шығырләнерге орынлар, фәнни методик білімлер, яқшы тренерлар жоқ. Русияда 5000 спорт мектебі бар. Оларда 3 миллион бала шығырләне. Олимпия ойындарында жеңу үшін 3000 спортшыны тәрбиелей алмаймыз. Қайбір мектептерде отқазанған тренерлар ішлей. Олар 70000 сом қызмет хақы ала. Ә бірінші орын алырдай спортшы тәрбиелей алмай. Мұндай спорт системасы кімге керек? Юғары спорт мәғариф министрлығына да, муниципаль идарәләргә дә түгел, ә турдан туры федераль үзәккә карарга һәм аның тарафыннан финансланырга тиеш, ди Виталий Мутко.
Никто не оценивает. Есть в некоторых школах по 10-15 заслуженных тренеров в специализированной школе. Огромные зарплаты получают по 50-70 тысяч. Они одного для сборной страны не подготовили. А если подготовили, этот спортсмен занимает 6-10 место на чемпионате мира. Кому такая система нужна?
Әлгі форумның Татарстанға болған файдасына келгенде, Республиканың спорт, туризм һәм яшьләр эшләре министры Марат Бариев бу форумның файдасы бик зур булуын әйтте. Аның сүзләренчә, әлге чара тагын бер кат Казанны спорт башкаласы итеп күз алдырга ярдәм итәчәк. Өстәвенә форум барышында Татарстанның президент Дмитрий Медведевка күрсәтерлек әйберләре дә бар. Идел буе районында төзелгән Зеланд спорт сарае инде төзелеп беткән. Аннан ерак түгел урнашкан теннис академиясе, Яңасавин районында урнашкан көрәш сарае да инде төзелеп бетергә тора. Казанга сәфәре вакытында Медведев бу корылмаларның һәрберсе белән танышыр дип көтелә. Рәсми мәгълүматларга караганда, Казанда әлеге форумны үткәрү өчен 100 миллион сум сарыф ителгән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиянең Анталия шәһәрендә Төрки дөнья журналистлары өчен укулар бара. Анда Татарстан, Башкортстан хәбәрчеләре, Кырым татар журналистлары катнаша. Шушы укулар барышында төрле мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре үз илләрендәге һәм Төркиядәге радио-телевидениеларны, аларның эш шартларын, эчтәлеген, язган әйберләрен күтәргән темаларын чагыштырып карый алды. Кайберләре көндәшлеккә шакыткан, башкалары журналистларның хукукы яктан якланган булуына игътибар бирде. Түркия журналистларға нинди білімнәр беріле, оларыны нинди яңалықлар білен таныштыралар. Бұл хақта Анталидан хәбәршебіз Ғамил Нур сөйлей.
Түркияның Анталия шәһәрендә Түрк телевидение һәм радио ширкәте ТРТ журналистлар өчен уку-укыту һәм гамәли семинар башлап җибәрде. Аны инде аңлашы телдә тренинг дип атыйлар. Монда дәресләргә 26 илдән барлыгы 96 кеше килде. Алар Македониядан алып Сауд Гарабстанына кадәр, көнчыгыш Төркистаннан алып Афганстан, һәм шулай ук Россия Федерациясендә булган Төрки җөмһүриятләрдән, төбәкләрдән, Урта Азия республикаларыннан, шулай ук Урта диңгез буенда әлеге Госманлы императорлыгына кергән Алжир, Мисыр, яисе Иордания, Сирия кебек дәүләтләрдән дә бар. Шулар арасында әйтик, безнең радиочыларыбыз өчен, безнең Азатлык радиосы өчен таныш булган даирәдән, аерым алганда, Кырымнан Мәйдан радиосыннан Севил Карашаева да бар. Бу Төркиядә булган укуларда безгә ТРТ радио системасы турында сөйләделәр. 14-нче ярым дәүләт каналы. Дәүләтнең заказын кушканын үтәме мәшгуль вакытта шәхси каналында. Ә Кырым татарларында дәүләтнеке булган каналлар бармы? Әйтик, сезнең Мәйдан радиосы һәм аның АТР телевидениесе шәхси, ә менә дәүләт Кырым татарлары өчен радио һәм телевидение тотамы?
Ассаламу алейкум. Беренчедән, Кырым татар радиосы Кырым татарлар өчен Екене бер радио, о Мейдандан гайры асылында башка йох, башка бер радио йох. Шымды бізім радиомыз, Озель радиомыз, Вегенч радиомыз, о 4 илдан берле фаалиет көстермекте. Радиомызның яйынлары тек Ахмеджит районында янгарай, ама ондан да гайры да интернет вастасынен бізім динлейчілеріміз, бізім динлей білерлер. Ама Кырымда бүтін ерлерінде инсанлар бізіні динлеп оламайлар.
Бу дәресләр түрік тілінде баран. Әсіз Кырым татар тілінде сөйлеп тұрған журналист. Сөз әптән инде асылда дәресләр радио журналистикага бәйле. Сезнең Мәйдан радиосына һәм Ак мәчеттән бу Анталия шәһәрендә күпме кеше килде һәм сезгә бу дәресләр нәрсә бирә?
Без Кырымдан 3 кеше буларак килдек. Мен Веда ике минем, безнең хадимләребез. Аслында без беренче кере бу конференциядә булынабыз ве безләр өчен бу бик файдалы, бик мөһим бер шәй, чөнки мен мисал буларак 1 ел дәвамында тек чалышам. Безнең радиомызда, Медан радиомызда ве дигер мемлекетләрдән килгән инсанлар белән таныш булып, аларның олар япкан эшләре хакында белеп, ул бераз тәҗрибемне мендә бай итәм, иште бүле дидем.
Тивил Карашаевадан аермалы буларак Лейлә Камил Румыния татарларыннан Күстәнҗедә туып үскән үзенчәлекле кыз. Әмма бер үзенчәлеге бар, ул Кырым татар телен, яисә Румыния Добруджа татарлары телен бик үк мөкәммәл белми. Шуңа күрә бераз гына борчылада. Аның каравы ул Румынияның дәүләт радио ширкәтендә эшли. Лейлә Камил, хәлләрегез ничек?
Бөтен динләйдиләренезгә сау булыгыз әйтәм. Мен Лейлә Камил, татарман, Румынияда яшәрмен. Румыниядан күп сәламләр. Бүкрештә Румыния интернационал радиосында эшләшәмен. Татарча аз беләмен, чөнки мәктәптә хеп румынча укыдым. Шимди татарча өйрәнмәгә эшләшәмен. Татарстандан килгән газетачыларны танымактан бик мәмнун булдым. Бөтен динләйдиләренезгә саулык, башарылар теләрмен.
Азатлык радиосын тыңлаучылар Лейлә Камил сүзләрен ишеттеләр. Ул Румыниядә дәүләт радиосында шул вакытта үзе Румыния татары булып тора. Шулай ук яныбыздан Башкортстанның теле радио ширкәтендә дәүләт ширкәтендә эшли торган Гүзәл Борханова да бар. Ул да Уфадан, Өфөдән монда дәресләргә килгән. Сезнең тәэсирләр нинди, Гүзәл ханым?
Тәэсирләрегез бик ыңгай. Шул фикрем итеп күп мәгълүмат бирәләр һәм без Төркиядә радио каналларының бик күп эшләүне, шуларда рекламаның шул фикрем һәйбәт баруына һәм дә хукуки яктан уларның хезмәте якланган булуына без инандык. Һәм дә бу төрк халкының кунактылыгы, ихтибарлыгы бездә әсир итте.
Гүзәл ханым, менә Башкортстаннан, Уфадан, Казаннан айырмалы буларак, монда Төркиядә йөзләгән радио, телевидение үзара көндәшлек шартларында эшли икән. Бу сездә нинди хисләр уятты?
Көндәшлек шартларында эшләгән радиола иң-иң белемле, иң-иң гайратлы, иң-иң телдә яхшы белгән журналистлар гына эшләя ала. Шул тиклем егәрле журналистлар эшләя ала.
Инде билгеле булганча, Азатлык радиосының azadlik.org сәхифәсендә безнең виртуаль тапшыруларыбыз да бара. Веб хәбәрләребез бара, шул исәптән видео кадрларда күрсәтелгән. Шундый ук эшләрне Төрки дөньядан, Төрки республикалардан, яисә Төрки булмаса, Төркия бәйле булган, яисә пуштуннар, урдулар, гарәпләр өчен Төркия өчен Төрки хөкүмәте тарафыннан эшләнелә торган радиоларда акрынлап интернетка күчереп бетереп баралар икән. Һәм шуңа күрә Азатлык радиосы хәбәрчеләрне өйрәткән әйберләрне монда башка хәбәрчеләргә дә өйрәтәләр. Шулай итеп, радио киңлекләре ишая бара. Бер ягында аның Төркия тарафыннан финанслана торган, дәүләт ярдәме күрсәтелә торган радиолар да бар. Рәхмәт, Анталиядан Габил Нур.
Советлар Берлегенең соңгы президенты Михаил Горбачев хәзерге Русиядә сайлау системасын бөтенләй җимерделәр дип саный. Аның фикеренчә, губернаторларны билгеләп кую бернинди кысаларга сыймый һәм демократияны сөндерүче булып нәкъ парламент тора. Булар барысы хакында ул Азатлыкның рус редакциясенә биргән әңгәмәдә сөйләде. Михаил Горбачевның кайбер фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырыр.
Советлар Берлегенең президенты Михаил Горбачев соңгы вакытта сайлау системасына кертелгән үзгәрешләр хакимият белдергәнчә демократия үсешенә түгел, ә киресенчә аны бетерүгә китерә дип саный. Ул парламентта күпчелектә Бердәм Русия фиркасы вәкилләре утыру сәбәпле сайлау турындагы канунлар да аларга файдалы итеп кабул ителә дигән фикердә. Чыннан да күптән түгел коммунистлар партиясе ЛДПР Гадел Русия сайлаулардан канәгатьсезлек белдереп, Дәүләт Думасы утырышын ташлап чыгып киткән иде. Әмма Горбачев фикеренчә бу гамәл Гешинлыкта думада беркемнең исе дә китмәде. Шуңа да карамастан ул бу адымны бик дөрес дип бәяли. Чөнки әлеге гамәл җәмгыятьтә безгә бер төрле фикер йөртә торган гына партия кирәкмесең дигән уй тудырачак ди. Горбачев фикеренчә сайлау системасына үзгәрешләр кертүне хакимият демократияны үстерү өчен эшләнә дип күрсәтергә тырышты. Халык сайлауларга күбрәк киләчәк дип әйтте. Юк, бу кешеләрнең киресенчә сайлауга бармауына китерде ди Горбачев. Мисал өчен кешеләр намзәтләрдән канәгатьсезлек белдереп барысында сызып ташлый алмый. Шулай ук алдан сайлап кую тәртибе дә дөрес гамәл түгел ди Горбачев.
Что это за голосование? Предварительное голосование. Чёрт знает вообще, говоря, что там творится.
Горбачев фикринча хазырги сайлаулар ул сайлау түгел, ә аның рәвешен генә китерү, чөнки партиядагы урыннар сатылып алына, ник дигәндә депутат булу партиядагы исемлек ашагына мөмкин ди ул. Әлбәттә, мондый шартларда халыкның сайлауга килмәве гаҗәп түгел. Сайлау барыбер бер нәрсәне үзгәртмәячәген һәм бер нәрсә дә бирмәячәген алар белә, әмма берәр көнне халык моны үзенчә хәл итергә мөмкин ди Горбачев. Аның фикеренчә, хәзер инде сайлау да бетеп бара, Русия президентына сайлана, әтәбәк башлыкларын билгеләп куюны ул бөтенләй кысага сыймый дип саный.
Губернатор, главное действующее лицо, руководитель региона. Это же должен быть человек, который народ...
Губернатор тип җитәкче, алар бит халык ышанычлысы булырга тиеш. Барлык сораштырулар да халык бу тәртипкә каршы булуын күрсәтә. Әмма имеш губернаторлар сайлану өчен төрле хәйләләргә бара икән. Ә булай алар инде билгеләнгән җитәкчегә буйсына. Киләчәктә моны булай калдырырга ярамый.
Ну да. Лучше они пусть договорятся с начальником, начальник получит, но потом служить верно начальнику. Это нетерпимо просто в стране так дальше оставлять все.
Михаил Горбачев әйтүенчә, беренче чиратта халыкка сайлау мөмкинлеге бирелергә тиеш, һәм моның өчен хәтта референдум уздыруга кадәр барып җитәргә кирәк. Ул демократия булдырмый торып кына бюрократиянда, коррупциянда җиңеп булмаячагын әйтә. Һәм Кремльнең төп идеологы булган Владислав Сурковның «Окыл нуля» китабында халыкка каты кул кирәк дигән фикере белән һич килешерлек түгел ди. Горбачев инде күптәннән бәйсез демократик партия булдыру турында хыяллана һәм хәзер нәкъ шул вакыт килеп җитте дип саный. Ул бу идеяны бик кирәкле, әмма тормышка ашыру авыр булуын әйтә. Чөнки урыс демократлары һәрвакыт бер-берсе белән уртак фикергә килә алмыйча тарткалаша ди СССРның президенты Горбачев.
Азатлык радиосы.
Наркотикларны Русиядә заманы афаты дип атыйлар. Аннан көн саен бик күп кеше үлә. Үлүчеләр саны хәтта Совет-Афган сугышында һәлак булган хәрбиләр саныннан да артыграк. Бу агулы үләннәр, мәддәләр каян килә һәм дөньяга ничек тарала? Русиягә алар ничек барып җитә? Наркотикларның таралу юллары турында Мәтин Карышмас сөйли.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының наркотика һәм җинаятьчелек белән көрәш бүлеге 21 октябрьдә Үзәк Азиядан алып Русиягә һәм аннан якын көнчыгышка кадәр дөньяда 15 миллионга якын наркоман кулланган Әфьюнның дөньяга ничек таралуын тикшергән хисабын чыгарды. Яңа тикшерүләрдә Афганистанда җитештерелгән Әфьюнның Үзәк Азия аша дөньяга таралуына игътибар бирелә. Терроршы яисә гышанчы төркемнәр гадәттә бу хәрәм сәүдәдән беренче булып пай кубарырга тырыша. Русиядә аңа булган ихтияҗ бу сәүдәне көчләндерә бара. Наркотика белән көрәш тырышлыкларында еш хата кылына дигән нәтиҗә ясалар хисапта. Хисапны тәкъдим иткән Уолтер Кэмп нәтиҗәнең куркыныч яклары турында кисәтә. Ул наркотика әйләнешенең әкренләп башка җирләргә кеше алышагы турында фараз белдерә.
And terrorism that we've seen on the border region of Afghanistan and Pakistan.
Terrorçılık, cinayet hem narkotika arasındaki bağlanış gadette Afganistan hem Pakistan kebe illerde kürüne diyersin. Lakin hazır bu kürünüş Uzak Asya illerinde de uzun hissettire başladı. Hesapta narkotika eğlenişinin 5% Uzak Asya'ya Rusya'ya taralığı küzetile. Dünyaga таралган наркотиканын 30% Үзәк Азияша тарала. Бу моны наркотика һәм җинаятьчелек белән күрәш бүлеге Үзәк Азия илләренә җинаятьчелек, исянчы хәрәкәт һәм наркотика кебек искәр күренешләренең төбәктәге үзбәк дини хәрәкәте һәм башка экстремист төркемнәр тәэсирендә таралуын алга сөрә. Наркотикадан кергән акча башта сугыш башлыкларына һәм аннан исянчыларга китә. Керемнең елына якынча 200-400 миллион доллар күләмендә булуы фаразлана. Уолтер Кэмп Русияның хероин базарында зур үлеше булуын да әйтә.
More than 90 tons of heroin is going through Central Asia.
Үзәк Азия аша 90 тоннан артык хероин дөнья базарына тарала. Моның иң зур өлеше әлбәттә Русиядә кала. Хероин кулланганнар санында да көннән-көн артыш күзәтелә. Русиядә елына 30-40 мең кеше наркотика сәбәпле үлә дип фаразлана. Бу сан советлар вакытында Кызыл армияның Әфган сугышында югалган хәрбиләр санына тең диярлек. Иранда 1 миллион наркоман бар. Ул дөньядагы наркоманнар саны иң тиз арткан илләрдән берсе. Бумоны наркотика һәм җинаятьчелек белән көрәш бүлеге наркомания сәбәпле Үзәк Азиядә HIV, ягъни ВИЧ вирусын юктырганнар санының артуын белдерә. Кәм наркомания белән көрәштә һәр ел бу мәсьәләне үз ишендә генә хәл итә алмый, дип үсте.
All countries need to realize the self-interest that they have.
Барлык илләр үз ишендәге наркомания проблема белән көрәшкәндә башка илләр белән дә хезмәттәшлек итәргә тиеш. Чөнки бу бер илгә хас нәрсә түгел. Наркотика сатышы бер илдән икенчесенә күчә, ди ул. Берләшкән Милләтләр оешмасы чыгарган хисап шулай ук наркотика сәүдәсе Үзәк Азиядә көннән-көн үсә дигән кисәтү белән тәмамлана. Әгәр бу хакта чаралар күрелмәсә, элек мәдәниятләр һәм илләр байлыгын ташыган данлыклы Ефәк юлының тиздән Әфьюн юлына әйләнәчәге турында борчылу белдерелә.
Казанда бу көннәрдә игътибар үзәгендә бер бәхәсле аңлашылып бетмәгән бер эш тора. Әсәр язам дип кибеттән әйбер урлаганда тотылган кыз җәмәгать казы иҗазасы белән килешмичә эшне югарырак мәхкәмәгә тапшырган, әмма мәхкәмә карары 5000 сумны түләргә дигән яза шул килеш калган. Иҗатының шикләре бармы? Әсәр языр өчен җинаяткә барырга яраймы? Хәбәрчебез Наил Алан шушы сорауга җаваплар эзләде.
Казан югары уку йортларының берсендә укучы кыз әдәби әсәр язу өчен Мега сәүдә үзәгенә кирип, шалбар һәм кыска шалбар урлап чыкканда тотыла. Бу хакта 116.ru интернет сәхифәсе хәбәр итә. Янәсе ул шул ел белән җинаятьче хисләрен кичереп карамакчы булган. Казан шәһәре Совет районы җәмәгать казые, ягъни мировая судья Рузалия Гәрәева әлеге кызга 5000 сум штраф түләргә дигән карар чыгарган. Әлеге кыз бу карар белән килешмичә эшне район мәхкәмәсенә җибәргәннәр. Район мәхкәмәсе дә язаны шул килеш калдырган. Җәмәгать казы Рузалия Гәрәева соңгы вакытта мәктәп балалары, студентлар арасында урлашу очраклары бик артты, әмма иҗат өчен дип яшереп әйбер алып чыкканнарын очратканыбыз юк иде дип белдерә.
Штрафын түләсә, шул моменттан 1 ел судимость өстендә калып тора, аннары 1 елдан соң судимость аны төшелә инде. Но информационный центрда кала бит инде алар.
Әлеге кыз бу хакта мәгълүмат таралудан курка мәгаен, интернеттә хәбәр булуны да ишетмәгән ул. Радиога яки телевидениегә мине иҗат кешесе буларак чакырыгыз, кыяфәтем дә бик матур, тапшыруларда алып баралам, әмма кибеттән әйбер урлау турында беркем белән дә сөйләшмәячәкмен ди. Татар укучысына билгеле шагыйрә, журналист Илсия Рексанова әлеге кызның бу адымын хупламый.
Кеше күңеленнән әлбәттә хыялланырга да мөмкин, күңеленнән ул әллә инде образларга да кергә мөмкин, ләкин безнең кабул итүгән гомум кешелек кагыйдәләре бар. Әгәр дә инде ул урлашуга барып җитә икән, ул иҗат дип кемнеңдер шәхси мәнфәгатьләренә авырлык китерә икән, дәрәҗәсен төшерә торган эшләр эшли икән, ул чагында моны аклап булмый минемчә, чөнки бик күп нәрсәне ул чагында иҗатка кайтарып калдырып, хәтта җинаять юлына да басырга мөмкин булыр иде.
Дөрес, журналистлар һәм язучылар арасында үзләрен төрле образларда чынлап торып, сынап караучылар да юк түгел. Кемдер китап язу өчен төрмәдә утырып чыга, кемдер күпмедер вакыт сукбай булып йөреп ала. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов экспериментлар кирәк, әмма һәр нәрсәнең шиге булырга тиеш ди.
Мин сукбай булып, без әйтим менә җирәне китәбез ул кешеләрдән. Үзем шуның хәленә төшеп, кешеләрнең мөнәсәбәтен карашын үземдә тоясым килде һәм максатым сукбайлыкка ничә адым, сукбайлыктан нормаль тормышка ничә адым, шуны үлчәдем. Сукбайлыкка бер адым да юк. Киләчәк иншалла сукбайлыктан шын тормышка кайтырга озын-озын километрлар ул мөмкин эш түгел икәнлеген аңладым шушы сукбайлыкны 3 сәгать экспериментта катнашып.
Фәйзрахманов бу эксперимент өчен алдану хәстәрен күргән. Ишке эшләр идарәсе белән дә килешкән, ул бу була күрмәсен дип артыннан бер милиция хезмәткәре дә озатып йөргән. Шулай ук алар террор шау-шуы тугач кешеләрнең уяулыгын да сынап караганнар. Целлофан капчыкка кагазь тутырып, аны юл читенә куеп калдырып, читтән генә видео тасмага төшереп торганнар.
Күчтәр министрлыгынә хәбәр җибәрдек. Алар тарафыннан бу әйбергә реакция булмасын шалтыратсалар, теге зур-зур экипажлар белән килмәгез дип кисәтеп куйды, хатлар язды.
Журналистлар материал язганда үзләре кишерсен өчен төрле экспериментлардан куркырга ярамый, әмма аның да шикләре булырга тиеш ди Илфат Фәйзрахманов.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз озакламый дәвам итәчәк. Башкортстан парламенты киләсе ел бюджетын беренче укылышта кабул итте. 2010 елда дефицит 10 миллиард сум тирәсендә булачак. Мостай Кәримнең 90 еллыгына багышланган искә алу чаралары башланып китте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы тапшыруында ишетәсез. Микрофон алдында Бикә Димирова, бездән аерылмагыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Федераль иминлек хезмәте Башкортстанда Хизбут Тахрир оешмасы вәкилләренең тотылуы турында белдерде. Башкортстан парламенты киләсе ел бюджетын беренче укылышта кабул итте. Соңгы 10 елда беренче тапкыр икътисадта төшенкелек булачак ди икътисад министры. Чехияның элекке президенты Васлав Хавел радиобызга эксклюзив әңгәмә бирде. Аның кайбер мөһим мәсьәләләргә карашлары белән бүгенге тапшыруда таныша алырбыз. Татар театры ничек итеп читтәге татарларны, татарлар яшәгән төбәкләрне берләштерә ала? Чаллы һәм Оренбур театрлары режиссерлары белән әңгәмә белән танышырга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Федераль иминлек хезмәте хәбәр иткәнчә, 4 илле һәм Уфада Хизбут Тахрир оешмасы вәкилләренең вәкилләре тотылган. Башкортстан парламенты киләсе ел бюджетын беренче укылышта кабул итте. 2010 елда дефицит 10 миллиард сум тирәсендә булачак. Соңгы 10 елда беренче тапкыр икътисадта төшенкелек сизеләчәк, диде икътисад министры. Язучы Мостай Кәримнең 90 еллыгына багышланган рәсми искә алу чаралары башланып китте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак иде безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Башкортстанда Хизб-ут Тахрир оешмасының беренче агъзасы тотылган. Федераль иминлек хезмәте аша турала хәбәр итә. Исламды коткару фиркаһы эшмәкәрлеге илдә 2003 елдан тыелды. Ул экстремистик оешма исәпләнә. Бу юлы аның агъзалары Үфе һәм Дүртөйле калаларында кулга алынган. Улардан журналдар, үгүт кагыллары, видео тасмалар тартып алынган. Башкортстан биләмәләрендә Хизб-ут Тахрир кешеләре 12 агъзасы былтыр декабрда төрле елларга хөкем ителгәйне. Башкортстанда 2010 елда яйыласа калымдардың 65% федераль казнага оталасак, республика казнагына 33%, ягъни сама менен 72 миллиард сум калырга тиеш. Бул турала финансы министры Айрат Гаскаров дәүләт яйылышы курултай утырышында белдерде. Депутаттар республиканың төп финанс документ проектын тәүге укуда кабул итте. Айрат Гаскаров әйтүенсә, урындагы бюджеттар 42 миллиард буласак, республика казнагынан уларга 26 миллиард сум ярдәм каралган. Бул сумма субсидия, субвенция, дотация, башка бюджетара трансферлар сифатында бирелесек. Республиканың казна дефициты 10 миллиард сум дип билдәләнә. Иктисади үсеш министры Евгений Евтушенко Башкортстанның 2012 елга тиклемеге социаль-икътисади үсеш күзәтүләрен пессимистик күрсәтләнә.
В этом году впервые за последние десятилетия в экономике Башкортостана ожидается спад, оцениваемым уровнем в 5,7% за счет снижения производства товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности.
Дәүләт яйылышы курултай утырышында республика хөкүмәте турындагы канун проекты ла каралды. Документты парламентка президент Мортаза Рәхимов тәкъдим иткәйне. Уның асылы хөкүмәттең отчетына кайтып кала. Ягъни кабинет дәүләт яйылышы алдында ел һайын отчет менән сыгыш ярга бурыслы. Бу парламентның хөкүмәт алдындагы вәкаләтләрен билдәләй. Ошо көндәрдә Өфле Башкортстанның халык шагыйры Мостай Кәримнең шигырьләр җыентыгы хатуга сыгарылды. Уны Батмага әдипнең улы Илгиз Кәримов менән тарих тел һәм әдәбият институты хезмәткәре Дәвис Юнусова әзерләнә. Күп томлы яйындыққа шағырды 1934-69 елдарда ижат ителген әсәрдәрі индерілген. Бірінсі китапта Озған Буаттың 35-36 елдарда ярылған шағырдары орын алған. Халық шағырының тауығына туққан ел тұлуға арналған саралар бүгін башланды. Ол мұсылман зайаратында Мостай Кәрім қабіріне сәскәләр халау, яғдусы ижадына арналған әдәби музейда болу, Мостай Кәрім есімін өреткен гимназия оқушылары менен ұшырашу көк саралар менен билдәләнде. Өфөлә йылдың иң яхшы опекун, багымсы һәм патронат гаиләләре билдәләнде. Ошоға арналған бәйгеләр нибары 13 гаилә катнашкан, уларның өсөһе еңеусе булды, башка 10 гаиләләр лауреаты билдәләнде. Өфө хакимиятендә опека һәм попечительлек буенча федераллык 3 ел элек булдырылгайны. Ошо вакыт эчендә 120 ләп бала законлы ата-әсәләренә кайтарып бирелгән, 470 ләп сабый уллыкка һәм кызлыкка алынган. Өфөлә 101 гаилә 159 баланы патронатка алган. Ошондайлардың береһе Иглин районынан Закировтар гаиләһе. Улар үзләренең 4 балалары өстенә тагы 3 сабыйды тәрбиягә алган. Гаилә башлыгы Адис Закиров башкалардан балышка Гүлпан каравына борсыла. Һәр бала гаилә тәрбиясе алырга тиеш дине ул әңгәмәһендә.
Бүтән ете бала хәзер үзебезнең балалар менән. 3 бала патронат алгабыз. Балаларыбызга беренә 16 яшь, менә Гүлназыбызга 14 яшь, Рамзисқа 12 яшь, Русланга. Мин ошондай яклымын, балалар йорты бүтеп бүтәһелә ата-әсәгә китте, ниһә бик тә яхшы булыр ине, но бит алмайлар бит әле ул. Потому что нисек кенә яхшы булмаһын балалар йортында, нисек кенә обеспеченный булмаһындар, улар бит ата-әсәһез. Йөрәккә кан һала шуны күреп, ата-әсәләр алһындар ине бите балаларына, карахындар ине матур итеп, шундай теләгем.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан борын-борондан цивилизация үзәге булуын тагылар атланы. Сәрле баш районы үзәгендә борынгы фонтан калдыктарын тапкандар галимдер әйтүенсә, үз фонтанды касандыр Бухарынан алып кайтып урынлаштырганнар. Урындагы музей директоры Миңлегүл Хәсәнова һөйләй.
Сәрлебаш авылы элек-электән үзенең мәдрәсәләре белән дан тоткан авыл булган. Менә шунда авыл ишендә 3 урында фонтан урнашкан булган. Моны Нигъмәтулла Тукаевлар шушы мәдрәсәләргә нигез салучы, аны алга җибәрүче кешеләр Бухарадан алып кайткан булганнар. Шушы труба телефон чыбыклары үткәргән вакытында килеп чыга. Аның нинди агач икәнен билгеләй алмыйлар. Шуннан авыл музеена нигез салучы тарих укытучысы Махмутов Махмут Губей улы ярдәмгә килә. Элек-электән ишетеп белгән була олылардан шушы фонтаннарга су үткәрә торган труба инде бу, дип. Бу труба 1836 елны Бухарадан алып кайтылып урнаштырылган була.
Өфөлә быйыл эш башлаган мусулман реабилитация үзәге мөмкинлекләрен киңәйтә. Хәзер уның хатын-кызлары өчен бүлексәһе оештырыласак. Бул турала наркокүзәтү хезмәтенән хәбәр итәләр. Август тасылган реабилитация үзәгендә әле медицина дәвалауы үткән 6 кеше сәламәт тормышка яраклашу мәлен үтә. Хәзер хатын-кызлары өчен айрым бүлексәле асырга карар ителгән. Үзәк итәксәһе Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, наркотиктардан котылуда ир егетләр һәм хатын-кызлар айрым реабилитация үтәргә тиеш. Бәйтулла Әфәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба безне Шоллы драма театры, Оренбург татар театры режиссерлары белән әңгәмәләр көтә. Әлегә халыкара темалар турында. Чехияның элекке президенты, билгеле хукук яклаучы Вацлав Хавел радиобызга эксклюзив әңгәмә бирде. Бу күләмле әңгәмәдә ул Кушма Штатлар һәм НАТОдан алып Русия белән Грузия кадәр күп санлы мәсьәләләргә тукталды. Аның кайбер фикерләре белән Али Гылми таныштыра.
Язучы һәм диссидент, Чехияның элекке президенты Вацлав Хавел күптән түгел Американ президенты Барак Обама исеменә хат имзалады. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның бер төркем күренекле шәхесләре бу хатларында Обаманы Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшырткан арада Европадагы беректәшләрен онытмаска чакыра. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден шул беректәшләрне тынычландыру максаты белән бу көннәрдә Үзәк Европада сәфәрдә йөри. Польша белән Романиядән соң ул Чехиягә килә. Байден сәфәреннән сез нәрсә көтәсез дигән сорауга Вацлав Хавел булай җавап бирде. Американың бу төбәктәге мәнфәгатьләре турында ачыкча өздереп әйтүен көтәм. Кемдер безне Американың күз уңыннан этеп чыгармасын өчен, ихтимал ул яңа идараның карашларында җиткерер. Обама элекке президент Джордж Буш алга сөргән ракета калканы планын үзгәртергә карар иткәннән соң Польша һәм Чехия рәсмиләре пошаманга калган иде. Калканның бер өлеше Польшада, икенчесе радар өлеше Чехиядә урнашасы иде.
Şeyh xalqının köpçülüğü radarğa qarşı çıxdı. Rəsmilər kirisinşə onu yoqladı. Washington bilan xizmətdaşlıq etunni olar Moskvanın ehtimal basımını qarşı turuşa rəsi edib görə. Şekiyədə radar ornaşdırını Havildə xupladı. Onun fikrincə, sonqı vaqıtta Rusiyadan çınlap da birşulu signallar gilə. Kün batış illərin ol Rusiya bilən iş itkəndə qatıraq bulurğa şaqıra.
Varovné signály z Ruska opravdu přicházejí a
Rusiyadan çınlap da birşulu signallar gilə. Min hər vaqıt mana basım yasayım. Rusiya bilən münasibətlərini tigizlik nigizində qırırğa kirək. Ona gil mümkinligi şiklengən partner itib qararğa, xatalarına kuz yumurğa yaramay. Ona da başqa illərgə quyulğan tələblər quyarğa kirək. Qıtay mı ol, Şekiyə mi, Uruguay mı?
Uruguay bixom měli mít stejné standardy.
Грузия һәм Украинаның НАТОга керү ихтималы турындагы сорауга килгәндә, Хавел, Украина белән сорау юк. Украина гына түгел, харитага карасаң, хәтта Беларусь та, әлегә анда диктатор булуга карамастан, Европа киңлегенә керә. Грузияга килгәндә, Хавел сүзләренчә, ул да аяк ише белән Европада басып тора, ләкин Грузия белән мәсьәлә катлаулырак.
Pravděpodobně by ten by bylo spravedlivé, i kdyby i ta Gruzie.
Грузия да НАТОга керсә, гадел булыр иде сыман. Ләкин икенче яктан, киләчәкне искә алганда, Грузиягә ут күршеләре Азербайҗан, Әрмәнстан белән ныклы мөнәсәбәт булдыру бәлки мөһимрәктер. Чөнки төбәктә низак булганда, анда күршеләр дә катнаша. Минемчә, Грузияның төп мәнфәгатьләре шул төбәктә булырга тиеш. Ләкин бу Европа я Евроатлантик институтлары Грузияны алмаска тиеш дигән сүз түгел.
Rovněž rozhodnout ve prospěch Gruzie.
Evropa hem Euroatlantik uyuşmalarının kinrek məğnəli institutlar bulalığını itib, Havel Türkiyəni də tilgə aldı. Evropa birliğinə kirə olmasa da, Türkiyə indi disteyllar boyu NATO ağzası bulub dura.
Azadlıq dulqınlarında gün sayın sonqı xəbərlər həm dünya xəllərinə küzətülər. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шоулы драма театры 20-нче иҗади сезонын башлады. Быел театр Мольер әсәре нигезендә премьерасын әзерли. Театрның репертуарында милли әсәрләр дә шактый. Театрның баш режиссеры инде читкә чыгырга татарлар яшәгән башка төбәкләргә дә иҗатны күрсәтергә әзербез дип белдерә. Шушы иҗади берләшмәнең яңа сезонга баглаган өметләре белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Шоулы татар драма театры баш режиссеры Фаил Ибраһим белән сөйләшкән вакытта Азатлык хәбәрчесе мондый сорауны да күтәрде. Кризис шушы театр коллективына нинди тискәре йогынты ясады? Ул әңгәмәне бераз соңрак тәкъдим итәрбез, ә хәзер театрның 20-нче сезоны, аның үзенчәлекләре хакында сөйләшеп алабыз. Үзенчәлекләр турында театрның директоры Рашат Файзрахманов Азатлыкка менә нәрсәләр диде.
Шушы 20-нче сезонның үзенчәлекләренә кагылган сорауга без инде 13-нче ноябрьдә шушы елның менә әле яңа гына премьера чыгуга карамастан беренче тапкыр театрыбыз тарихында һәм дә инде шәһәр тарихында чит ил драматургына мөрәҗәгать иттек һәм дә инде Жан-Батист Мольерның Саран дигән комедиясен сәхнә өчен әзерлибез бүгенге көндә. Инде шуны да әйтеп китәргә кирәк, спектакль инде бүгенге көндә бетү өстендә. Бөтен мөмкинлекләрне тудырып, без аны инде чыгарып бетерәбез. Һәм шуңа күрә дә 13-ндә, 14-ндә, 15-нче ноябрьдә шушы спектакльне 3 көн рәттән без тамашачыларга күрсәтергә җыенабыз. Яңадан да мин инде тикмәгә генә әйтеп китмәдем. Быел 20-нче юбилей алды сезоны дип чыннан да 2010-нче елның декабрь аенда безнең Шалла татар дәүләт драма театры ачылуга 20 ел тула. Әлбәттә инде бу 20 еллыкка без үзебезчә тырыш тырышлык, эш куеп, сәнгать кеше куеп, әзерлек эшләре башладык һәм алга таба инде тамашачыларыбызны шушы юбилей сезонында сөендерербез дип, иншалла драматург Равил Сабырның Абага алмасы ашы була дигән әсәренә тукталырга исәбебез бар. Бу әсәр Бөек Ватан сугышы бетүгә 65 еллык кабагышланган әсәр булачак, драма. Драма, ә икенчесе инде үзебезнең шәһәребездә яшәп, иҗат итүче шагыйрә, драматург Мингазова Зөләйханың «Без идек» дигән драмасына тукталырга булдык. Менә инде шуңа күрә дә 2009-2010 иҗат сезонында без тамашачыларыбызга 4 спектакль чыгарырга җыенабыз. Инде әйтеп киткәнемчә, инде аның менә беренчесен күрделәр, икенчесен инде 13 ноябрьдә күрәчәк.
Театрның директоры Рашат Файзрахманов әйтүенчә, театр 20-нче сезонын Рабит Батулланың «Ярым ятларга кала» дигән классик әсәре белән башлап җибәрде. Ни өчен театр бу тамашаны сәхнәгә чыгарды? Баш режиссер Фаил Ибраһим әйтүенчә, бу тамаша белән алар хәзерге тормышка бераз бәйрәм төсе бирергә омтыла.
Ни өчен безнең труппада комедия да булырга тиеш, трагедия да булырга тиеш, драма да булырга тиеш, барсы да булырга тиеш. Менә музыкаль комедия җитмейде. Бу әлбәттә артистларның осталыгын шарлау өчен кирәк. Артист җырларга да, биергә дә тиеш. Кирәк икән спортсмен дә булырга тиеш, гимнаст булырга тиеш. Менә шундый таләп куелган бик кызыклы әсәр ул. Һәм безнең спектакльбездә бәхеткә каршы нәкъ шулай килеп тә чыкты. Бу бүгенге көндә бераз тамашачыларның без бит инде кризис дип сөйли-сөйли үзебездә ышанып беттек кризиска. Бераз үзебезнең гәүдәләребезне турайтыр өчен, бераз бер-беребезгә, йөзебез, күзләребезгә карап, йөзләребезгә карап елмаерлык дәрәҗәгә килер өчен кирәк. Менә бундай көлкеле әсәрләр, спектакльләр. Әлбәттә, тамашачы монда тулысынча ял итәргә тиеш.
Фаил әфәнде, менә билгеле булганча инде Чаллы татар драма театры соңгы елларда инде бик күп төрле регионнарга чыга, татарлар яшәгән регионнарда була инде. Менә быелгы сезонда дип әйтик инде шушы регионнарга чыгу каралганмы? Һәм инде сез шундагы татар тамашачыларына ниндирәк әсәрләр, тамашалар тәкъдим итәсез?
Менә мин бая әйтеп киттем, безнең менә шу 20 ел ичендә шактый кызыклы репертуар җыелды. Һәм ул башка театрларны без кабатламыйбыз, ул башка театрларда юк, ул репертуар безнең үзебезнеке генә ул. Һәм әлбәттә безгә уже дөньяга чыгарга вакыт җитте. Без инде болай да гастрольләрдә булдык. Менә узган сезонда без Оренбург каласында 3-4 көнлек гастрольдә булып кайттык. Аның алдында Казанда булган идек. Уфада булган идек беренче кабат. Һәм бер кайгына барсак та безнең җылы каршылалар, һәм бик ошатып калалар. Аншлаг тулы аншлагларда уйнап кайтабыз. Һәм менә без инде быел апрель аенда зур гастроль белән Уфага барырга җыенабыз. Аның өчен безнең бик кызыклы репертуарыбыз бар, кабатлап әйтәм. Мәсәлән, Бурлак, Мансур Гыйлаҗевның, Хаят, Рауль Сабырның, Туфан Миңнуллинның «Без бит ауыл малайы», Батулланың «Еш аралаш көлү», Мальер, менә шушы көннәрдә Алла берсе бик оңышлы спектакль чыга дип көтәбез инде, премьерасы булырга тиеш ноябр башларында. Мальерның «Саран» спектакле. Һәм безнең инде 17 ел, 18 ел уже сәхнәдән төшми торган бер спектаклебез бар репертуарыбызда. Илдар Юзеевның «Гашиклар тавы». Әлбәттә, Уфага алып барып күрсәтәсе килә Илдар абыйның. Бу бик зур күчтәнеш булыр. Аның үзенең туган җирендә, ул бит инде Башкортстанның Янаул авылында булсын. Уфада барыбер бит аның ватаны дип кабул итик без Илдар абый Юзеевны. Якты истәлегенә дә багышлана. Һәм Роберт Батулланың инде бәйрәм спектакле, әлбәттә, «Ярым ятларга кала» музыкаль комедиясе. Менә без ибит 7-8 әйберне, оригинальный әйберне алып баралабыз. Безнең театр хәзер иң кызыклы дәверендә яши, ул иң өлгергән халәтендә, һәм театрны дөньяга чыгарга вакыт җитте. Кирәк икән, ул шитилгә барга да без кыенсынмас идек, мәсәлән, Төркиягә барып, безнең репертуарыбыз менә дигән ибет татар драматургиясен һәм ибет татар театрын күрсәтәләрлек театр булып баралабыз анда. Һәм шулай ук даже мин курыкмас идем, Мәскәүдә без 3-4 көн рәхәтләнеп узалабыз. Мәсәлән, зур спектакльләребез алып барабыз.
Айла фәнде, сез менә әңгәмә башында инде кризис сүзен искә алып киткән идегез. Менә сезнең театр инде шушы сәнгать кешеләренә кризисның нинди дә булса тискәре йогынтысы булдымы?
Тискәре йогынтысы аның булырга тиеш түгел театр өчен. Чөнки без халык күңеле, халык рухы белән яшибез. Без кеше турында сөйләшәбез һәр вакытта да. Менә кешедә кризис булмасын, кешенең үзендә кризис булмасын. Ул экономик кризис безнең өчен әллә ни куркыныч та түгелдер. Ул үтеп китәр. Ул базарның үз законы. Ә менә кеше бер торгынлыкка килеп эләксә, аны чыгару шактый авыр булырга мөмкин. Менә мондый вакытта инде без икеләтә, өчләтә тырышып белән эшләргә тиеш. Кеше өчен көрәшергә тиеш.
Шаллы татар драма театры хәйрия эшенә дә алынган. Якын арада монда махсус тамаша күрсәтелеп, аннан кергән акча ятимнәргә, караучысыз калган картларга биреләчәк.
Шушы арада Оренбур татар театры Самарыга гастрольләргә килеп китте. Бу театрның бу якларга моңа кадәр дә килгәне бар. Быелгы чыгышын да тамашачылар яратып кабул итте. Оренбур татар театры Самар тамашачылары игътибарына Казандагы язучы иҗат иткән шоулы режиссеры сәхнәләштергән әсәрне тәкъдим итте. Шушындый төбәк ара хезмәттәшлекнең аралашуының нәтиҗәсе Оренбур театрының Самардагы сәфәре турында тулырак итеп Шамил Багаутин сөйләр.
Быел алар татарча иләнү һәм ялгыз койын күзе исемле спектакльләр алып килгәннәр иде. Әгәр дә моңа кадәр спектакльләр тик шәһәр үзәгендә генә барса, бу юлы театр тамашачысы Алмашында, тамаша самарының читендәге бер бистәдә узды. Бистә халкы гөрелдәп килде, күз яшьләрендә агызып алдылар. Тамашачы һәм спектакльләр турында театрның җитәкчесе Рөстәм әфәнде Абдулла белән әңгәмә тотам. Татарча иләнүне карадылар. Халык театрны һәм фестиваль максатыны дөрес аңладымы тамашачы?
Минемчә бик дөрес аңлады. Бик матур карадылар. Күренеп тора халык бик сагынган театрны. Карайсы килеп, чын күңелле биреп карадылар инде спектакльне. Әйтергә кирәк, менә тамашачыдан ниндер менә кичә менә мин карап тордым, менә ниндер спектакльне караганда ниндер самимилек, менә чын күңелен биреп, шундый күзләре менә янып тора, шундый спектакльне карап, алар шулай спектакльне карагач артистлар да үзләренең икенче хис итәләр. Шуңа күрә спектакльдә кичә менә шул әйтәбез энергетика залдан сәхнәгә булса, сәхнәдән залга, менә шундый бер-берсенә тәңгәлеп шулкадәр
яхшы авыр дисен.
Авыр булды, яхшы.
Менә артистлар белән сөйләшкән вакытта артистларыгыз яшьләр, чибәрләр, сикемлеләр, чын артистлар дип әйтәсем килә инде. Үзара сөйләшкәндә канәгатьме алар менә бу тамашачылар?
Әйе, без Самар тамашачысын бик яратабыз.
Оренбургның борынгыдан килгән зыялылык тамашачысы икенче буынга театрга мәхәббәтне бирә алдымы? Һәм ул сакландымы? Һәм сакланса, Оренбург татарлары белән Самар татарларында сәнгатьне кабул итүдә аермалык бармы?
Оренбург элек-электән бу татар театры оешкан җир дип санала. Шуңа күрә Оренбург тамашачысы ул театрларны спектакльләрне карап шулай искән, өйрәнгән. Һәм әйтергә кирәк, менә элеккедән ничек яраткан булсалар, элеккеләр олылары инде хәзер яшьрәкләре дә, урта яшьләре дә киләләр карыйлар спектакльләрне, бик яратып карыйлар. Аерма мәсьәләсенә килгәндә, мин шулай дип әйтәм аны. Әгәр спектакль кешенең күңеленә үтә икән, ул нинди тамашачыга уйнасаң да үтә, тамашачы рәхәтләнеп яратып карый. Кичәге спектакльнең режиссеры Булат Бадриев Ул нишләр кеше? Ул режиссер ул Чаллы театрында режиссер булып
китте.
Әй, ул килеп мин аны чакырганым, ул килеп куйып китте. Бик талантлы егет. Ул безгә беренче генә спектакль түгел инде хәзер, икенчене куйды. Һәм аны куйган әсәрләре менә шул спектакльләр әйбәт кенә бара бит.
Тулайым алганда театр уңышлы чыгыш ясады. Ләкин дә ризык өстәленә туфли куюлары, үлгән кешене арагы ишеп искә алулары күңелле бер шәй. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Шәрик клубы Азатлык татар яшьләре берлеге Фикер милли клубы Казанның югары уку йорты студентларыннан торган төркем Татарстанның мәгариф һәм фән министры белән очраша алмады. Шуңа да һәм министрның сүзләренә дә күңеле төште яшьләрнең. Мәгариф министры татар яшьләреннән бары бер вәкил белән генә сөйләште. Аның сүзләренчә, министр Альберт Гыйльметдинов милли мәктәп белән проблем юк дип белдергән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерә.
Татар яшьләре республикада татар мәктәпләренең ябылуына, яңаларының ачылмауына, мәктәпләрдә татар теле һәм тарихи дәресләре кыскаруына битараф түгел. Моны түрәләргә дә күрсәтү өчен алар Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов белән очрашу үткәрергә уйлаганнар иде. Әмма яңа министр 8 кешелек төркемнең бер генә вәкилен кабул итте. Гыйльметдинов белән очрашып сөйләшә алган Наил Нәбиуллин сүзләренчә, министр татар яшьләренә милләтчелек белән шөгыльләнмәскә кушкан. Татарстанда татар мәктәпләре ябылмый, киресенчә яңалары ачылып тора дип әйткән.
Министрның төп сүзе милли мәктәпләр белән, милли мәгариф белән безнең барда яхшы, безнең бернинди проблемалар да юк. Һәм ул проблемаларны бары тик журналистлар гына уйлап чыгара дигән фикергә килдем. Аның сүзләренә ышансаң, һәм сеңдә янәсе без үзебез кычымаган җирне ашыйбыз, чөнки без ул проблемаларны янәсе үзебез уйлап чыгарабыз икән, һәм булмаган проблема өстенә йөрибез. Министр сүзләренә ышансаң, татар мәктәпләре, татар сәгатьләре кыска тулмый, киресенчә, күбәя генә, көнтене күбәя, һәм нисең инде безнең 20 ел сәгатьләр күбәя дә күбәя икән, шул вакытта урыслашу процесслары кешегенен кешее.
Татар яшьләренең Татарстанның мәгариф министрына бирер сораулары күп булган.
Бүгенге көндә татар теле буенча, татар филологиясе буенча гомумән укып чыккан студентлар, укучы студентлар бик күп. Киләчәктә алар нишләячәк, нишләргә тиеш? Аларга бит эш булмаячак. Татар теле гомумән укыту да һәм татар телен гомумән татар телендә белем алу булмагач. Шулай ук үзебезнең сорауларыбызга җавап табарга теләгән идек. Әйтик, БРС турында, югары уку йортларында татар телен укыту, гомумән укытучыларның, укучыларның бүгенге тормышы татар телендә белем алу һәм башка үзебезне борчыган сорауларга җавап табырга һәм министрдан ярдәм өмет итеп, безне аңлавын өмет итеп барган иде.
Ди Ләйсән Фәтхетдинова. Дөрес, сораулар болар белән генә чикләнми. Мисал өчен мәктәпләрдә 10 баллык системага күчәргә җыйналар. Ул кемгә кирәк? Ни өчен бердәм дәүләт имтиханы урысча гына бирелә? Милли компонент мәсьәләсе, ягъни татар телен мәктәпләрдә укыту киләчәктә ничек хәл ителер? Ни өчен кайбер мәктәпләрдә татар теле укытылмый? Мәктәп укучыларын милли газет-журналларга яздырып булмыймы? Наил Нәби сөйләвенчә, министр аңа милли мәсьәләдә бернинди дә кыенлыклар юк дип әйткән. Әле Татарстанда яңа гына 3 татар мәктәбе ачылган икән.
Безнең барда яхшы Русия Федерация буларак оешты, һәм без ул федерациядә яшибез, бөтен халыклар бер тигез, рус һәм татар да бер тигез, безнең хукларыбыз яклана. Татарстанда Татарстан бердән бер регион, татарны дәүләт буларак ятырган. Шул сәбәптән бездә татар халкы на татар теленең үсешенә беркем дә начар йогынты ясамый, беркем дә безгә каршы килми. Татар теле үсә, татар теле үсәчәк, татар мәктәпләре ачылачак, диде инде министр. БДИ турында сорау биргәнем турыдан тору, мәдәм бу БДИ татарны дискриминацион закон, дискриминацион канун, ул татарча бирдермәскә ясады имтиханнарны, мәсәлән, татар теле һәм татар әдәбияты буенча. Министр ничектер башка темага күшеп, бу сыраудан баш тартты, һәм турыдан-туранарга җавап бирмәде. Шул үзенең яраткан сүзләрен кабатлап, безнең барда яхшы, безнең милли проблемалар юк, дип, башка темага күчергә ашыкты.
Ди Наил Нәби. Әмма яшьләр министрның тынычландыруы мәсьәләнең уңай булуын күрсәтми диләр.
Альберт әфәнденең безне кабул итмәве һәм бер проблема да юк дигән сүзләре дөрестән дә бер проблема да юк дигәнне аңлатмый минемчә. Әйтик, мин татар булып туганмын, мин татарча сөйләшергә, татарча укырга, татарча эшләргә телим һәм әгәр дә ул һәр кешедә бардыр инде инстинкт рәвешендә белмим, үз-үзеңне саклау һәм безнең яшьләр дә бу турыда уйлансын иде.
Альберт әфәнденең сүзләренә карасак, проблема юк. Әмма шул проблема булмау аркасында, әгәр дә без ул проблеманы шулай иттереп юкка чыгарып калдырабыз икән, димәк, киләчәгебез дә юк дигән сүз.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанның мәгариф министры Наил Нәби белән урысча гына сөйләшкән, алай да татар телен өйрәнүен әйткән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең сәхифәдә Казан университетының бетерелүе турындагы хәбәр чыкты. Ул безнең тыңлаучылар, укучылар арасында шактый кызыксыну реакция тудырды. Менә безнең форумда әйтелгән кайбер фикерләрне укып китәм. Биргел җәмәгатьчелекчесе Фәүзия Байрамова Шаулыдан болай дип язган: «Бу югалту инде җәмәгать зур югалту, ике гасырлык тарихны югалту, Казан дигән шанлы исемне югалту, әле киләчәкне дә югалту булырга мөмкин, чөнки федераль университетта татар теле һәм тарихы булыр, бүлеге булырмы икән?» Мәүлид Казаннан: «Казан университеты каршындагы китапхананың татар бүлеге генә ни тора иде, аның язмышы ничек булыр?» дигән сорау куя. Шулай Гази Нур Әлмәттән болай дип язган: «Булдырабыз дип Хиллариға да әйткән Шәймиев Казан исемен саклап калсын иде. Аның тарихы бар, даны бар, абруе бар». Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlik.org.